Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 1η Μαρτίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ert.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του Ιχωνίκου Τσιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδική Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί η διεθνής κοινότητα τις ραγδαίες εξελίξεις στο Ιράν μετά το θάνατο του ανώτατου ηγέτη Χαμενεΐ. Διχασμένη η χώρα για το θάνατό του, πανηγυρισμοί και θρήνος, το Ισραήλ βομβαρδίζει την Τεχεράνη, το Ιράν χτυπά τις χώρες του κόλπου, εκρήξεις σε Ντουμπάι, Ντόχα και Κουβέιτ. Πώς έγινε το χτύπημα ΗΠΑ και Ισραήλ στην κατοικία του Χαμενεΐ, πώς γνώριζαν κάθε του βήμα η επόμενη μέρα στο Ιράν και η πιθανή διάδοχη στην ηγεσία. Η κυπριακή κυβέρνηση διέψευσε δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για εκτόξευση πυρανικών πυράβλων προς την κατεύθυνση της Κύπρου. Σε ανάρτησή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι δεν ισχύει και ούτε υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρχε απειλή για τη χώρα. Έκκληση για αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή απίφθινε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στην περιοχή. Είναι σημαντικό να προστατευτούν οι άμαχοι και να υπάρξει σεβασμός στο διεθνές δίκαιο. Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπό τον Νίκο Δένδια για την αποτίμηση της κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή. Και όπως τονίστηκε, έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ενώ έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Στους δρόμους βγήκαν χθες χιλιάδες πολίτες, μικροί και μεγάλη στη μνήμη των 57 νεκρών στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη. Εκδηλώσεις μνήμης και σήμερα. Σε χαρτογράφητα νερά, το Ιράν και η ευρύτερη Μέση Ανατολή μετά το θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολλάχ Άλι Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στο γραφείο του στην Τεχεράνη σε Ισραηλινή επίθεση με 30 βόμβες. Αυτή την ώρα συνεχίζονται με αμύωτη ένταση επιθέσεις των Ισραηλινών στην Τεχεράνη. Το θεοκρατικό καθεστώς κήρυξε πένθος 40 ημερών και ορκίστηκε σκληρά αντίπεινα, ενώ οι φρουροί της επανάστασης προαναγγέλνουν επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών βάσεων και του Ισραήλ. Η ένταση εξαπλώνεται σε ολόκληρη την περιοχή με πυραυλικές επιθέσεις, θύματα αμάχους και διεθνή έκκληση για άμεση παύση των εχθροπραξιών. Αγνωστό παραμένει ακόμα πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος, ενώ οι εξελίξεις στην αγορά πετρελαίου, φυσικού αερίου αλλά και την ναυτιλία εντείνουν το σκηνικό αβεβαιότητας. Πάμε όμως τον απεστελμένο μας στο Ισραήλ, τον Γιώργο Σιδερή. Γιώργο, καλό μεσημέρι, να δούμε τα νεότερα και αν συνεχίζεται η ένταση των χτυπημάτων. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα από την Διεύθυνση Εσωτερικού Μετώπου ενημερωθήκαμε ότι μπορούν όλοι να εξέλθουν από τους χώρους ασφαλείας, καθώς αναχαιτίστηκαν όλες οι απειλές οι οποίες τα προηγούμενα 20 λεπτά αναχαιτίζονταν πάνω από τον εναέριο χώρο του Ισραήλ σε διάφορες περιοχές Ευρυδίκη από το βορρά μέχρι το νότο. Είναι χαρακτηριστικές οι εικόνες που έχουμε καταγράψει με τον Φώτη τον Πάντο και την Παναγιώτα τη Δερβιτσιώτη. Το τηλεοπτικό συνεργείο του Ert News, το οποίο διαρκώς βλέπει τις αναχαιτήσεις και καταγράφει τις εκρήξεις οι οποίες συμβαίνουν σε πολύ κοντινές αποστάσεις. Από εκεί και έπειτα, κάτι το οποίο πρέπει να κρατήσουμε ως σημερινά στοιχεία, ως σημερινό ρεπορτάζ. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι για πρώτη φορά οι Ισραηλινές δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα εικόνες από το πρώτο, το λεγόμενο όπως το βάφτισαν εντός εισαγωγικών προληπτικό χτύπημα κατά της Τεχεράνης, εκεί δηλαδή που ήταν το παλάτι του θρησκευτικού ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος βρίσκονταν με περίπου 40 αξιωματούχους της Τεχεράνης. Είναι οι πρώτες εικόνες, είναι σφοδρότατο το πλήγμα με πάνω από 30 βόμβες ακριβίας, όπως ανακοινώνεται από τις στρατιωτικές αρχές του Ισραήλ. Επλήγει το συγκεκριμένο συγκεκριμένο παλάτι. Εκεί βρήκε το θάνατο τον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ και άλλους 40, όπως υπολογίζουν στο Ισραήλ, αξιωματούχους του κράτους, πολύ στενά συνδεδεμένους με τον πυρήνα αποφάσεων για το μέλλον του Ιράν.
Και μεταξύ αυτών και μέλη της οικογένειάς του, έτσι.
Ακριβώς, και μέλη της οικογένειάς του. Ήταν αυτό το ιδιαίτερα στοχευμένο χτύπημα. Το δεύτερο στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν ιδιαίτερα δυνατές βόμβες ακριβίας, τα λεγόμενα έξυπνα όπλα. Έξυπνα όπλα τα οποία, όπως λένε άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν, είναι ικανά να περάσουν ακόμη και μέσα από ένα παράθυρο. Μιλάμε για τόση ακρίβεια. Τέτοια όπλα χρησιμοποιήθηκαν για την συγκεκριμένη επίθεση κατά του παλατιού του θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, και όχι μόνο για αυτά. Το τρίτο στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι οι δυνάμεις του Ισραήλ λένε ότι μέσα σε 24 ώρες έχουν καταφέρει να εξουδετερώσουν ένα σημαντικό, ίσως την μισή πυρηνιδαποθήκη βαλιστικών πυράβλων του Ιράν, όπως επίσης και τα αντιεροπορικά του συστήματα. Είναι χαρακτηριστικές μάλιστα και οι εικόνες ότι κατάφεραν τα αεροσκάφη του Ισραήλ να πλήξουν αεροσκάφη του Ιράν, παλαιάς βέβαια τεχνολογίας, ιδιαίτερα μιλάμε αεροσκάφη πέμπτης γενιάς F-35 και F-16 Σούφα και F-15, τα οποία είναι αεροσκάφη αεροπορικής υπεροχής με ιδιαίτερα προηγμένα όπλα. Χτύπησαν αεροσκάφη F-5 και F4 της δεκαετίας, δηλαδή του 70, αυτά είναι τα αεροσκάφη τα οποία διαθέτει το Ιράν, την ώρα της απογείωσής τους, της προσπάθειας να απογειωθούν για να προχωρήσουν σε κάποια αναχέτηση ή κάποια εμπλοκή, εφόσον αυτό είχε καταστεί εφικτό από την πλευρά των πιλότων του Ιράν. Και βεβαίως οι συναγερμοί είναι διαρκείς. Από τις 6 το πρωί δεν έχουν σταματήσει να ηχούν οι σιρήνες και να γίνονται αναχαιτήσεις σε όλο το μήκος του Ισραήλ, στον εναέριο χώρο του Ισραήλ. Υπάρχουν και σήμερα τουλάχιστον 15 τραυματίες σε διαφορετικά σημεία από αυτές τις αναχαιτήσεις από θραύσματα. Εμείς τώρα βρισκόμαστε σε ένα σημείο στο οποίο εχθές έχασε τη ζωή της μια 40χρονη γυναίκα, μια γυναίκα η οποία κρατούσε και πρόσεχε μια ηλικιωμένη η οποία είχε επιστρέψει στο Ισραήλ για να περάσει τα υπόλοιπα της χρόνια. Η ηλικιωμένη γυναίκα είναι καλά στην υγεία της, η 40χρονη γυναίκα όμως ανασύρθηκε από τα σωστικά συνεργεία νεκρή. Είναι ένα οικοδομικό τετράγωνο το οποίο σχεδόν έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Τα σπίτια έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές και στο εσωτερικό από το οστικό κύμα. Και αυτή την ώρα οι κάτοικοι τους, με τη βοήθεια των ανθρώπων της Υπηρεσίας Εσωτερικού Μετόπου, μετακινούνται σε άλλα καταλήματα στα οποία θα διαμείνουν για το επόμενο χρονικό διάστημα. Κανείς δεν ξέρει για πόσο χρονικό διάστημα.
Γιώργο, την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επιθέσεις των Ισραηλινών στην Τεχεράνη και είχαμε και τις δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ που μας έδωσε και κάποια στοιχεία σε σχέση με την διάρκεια του πολέμου. Αυτού.
Η διάρκεια του πολέμου θα είναι όσο απαιτηθεί. Αυτό λένε εδώ οι αξιωματούχοι στο Ισραήλ, αλλά εκείνο το οποίο τονίζουν είναι ότι δεν θα σταματήσουν οι αεροπορικές επιθέσεις κατά συγκεκριμένων στόχων, οι οποίοι έχουν προκαθοριστεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα βάσει των πληροφοριών που έχουν επέλθει στις Ισραηλινές δυνάμεις αλλά και στις Αμερικανικές δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή. Και ο πόλεμος αυτός θεωρείται, μπορεί να υπολογιστεί ότι ίσως κρατήσει περίπου μία εβδομάδα, γιατί τόσο θα χρειαστούν οι δυνάμεις των δύο κρατών να εξουδετερώσουν αυτούς τους στόχους που έχουν επιλέξει.
Και επί της ουσίας νομίζω ότι το μέλημα του Ισραήλ είναι το βαλιστικό πλωστάσιο του Ιράν, από το οποίο θεωρείται ότι είναι και η κύρια απειλή. σε κάθε περίπτωση.
Αυτό είναι το πιο αγκάθι για το Ισραήλ.
Για το Ισραήλ.
Από την αρχή των, διαπραγματεύσεων, εκεί το σημείο
προτινόταν
στο οποίο πίεζε,
αυτό, ναι.
πίεζε το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες,
ναι.
να επιμείνει, είναι το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Δεν είναι μόνο το πυρηνικό.
Από εκεί
οι βαλιστικοί πύραυλοι που διαθέτει υπολογίζονται σε περίπου 2.500. Ανάμεσά τους οι πληροφορίες λένε ότι πιθανότητα να υπάρχουν και πύραυλοι υπερηχητικοί που μπορούν να πλήξουν ακόμη πιο στόχους ακόμη πιο μακριά από την περιφέρεια του Ισραήλ, δηλαδή πάνω από 1.200 χιλιόμετρα. Και γι' αυτό τον λόγο το Ισραήλ έχει επιμείνει ιδιαίτερα στο συγκεκριμένο αγκάθι εντός εισαγωγικών στις διαπραγματεύσεις που είχαν προηγηθεί πριν ξεκινήσει το πλήγμα, το οποίο είναι εδώ και 24 ώρες σε εξέλιξη.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Λοιπόν, τώρα να συνεχίσουμε να πάμε στον συνάδελφο τον Κωστή Κωνσταντίνου, γιατί διαψεύδει επίσημα η κυπριακή κυβέρνηση τον Βρετανό Υπουργό Άμυνας Τζον Χίλι, ο οποίος και κάνει γνωστό νωρίτερα ότι δύο πύραυλοι εκτοξεύθηκαν με κατεύθυνση προς την Κύπρο. Ο Κωστής Κωνσταντίνου μας ακούει. Κωστή, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Κωστής Κωνσταντίνου. Να πούμε ότι ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, μέχρι να βρούμε τον Κωνσταντή Κωνσταντίνο, γιατί προφανώς έπεσε η γραμμή, ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, λοιπόν, Κωνσταντίνος Λετιβιώτης, με δήλωσή του αναφέρει πως δεν υπάρχει καμία ένδειξη για ειρηνικούς πυράβλους που είχαν κατεύθυνση την Κύπρο. Σε λίγο που θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με τον Κωνσταντή Κωνσταντίνο, θα έχουμε περισσότερα. Λοιπόν, στο στούδιο κοντά μου έχω την Δέσποινα Συριοπούλου. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα. Έχουμε τον Κωστή. Ωραία, να μας δώσει ο Κωστής προηγουμένως τις λεπτομέρειες για την απάντηση του Κύπριου κυβερνητικού εκπροσώπου. Κωστή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ακριβώς αυτό που έγινε είναι ότι υπήρξε μια δήλωση του Υπουργού Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος όμως δεν είχε παρερμηνεύσει και αυτή η δήλωση.
Ναι, γιατί στην αρχή καταλάβαμε ότι οι δύο πύραυλοι ανακαιτίστηκαν, οι οποίοι πήγαιναν στην Βρετανική βάση στην Κύπρο. Αυτό όμως δεν ισχύει.
Πήγαιναν ακριβώς, δεν πήγαιναν στην Κύπρο, αλλά η πορεία που ακολουθούσαν οι πύραυλοι θα ήταν κάπως έτσι. Mm-hmm. Ωστόσο, δεν είχαν στόχο την Κύπρο οι πύραυλοι. Είχαν στόχο κάποια πλοία τα οποία ήταν έξω από τη Χάιφα. Mm-hmm. Κάπου εκεί δημιουργήθηκε σύγχυση. Υπήρξε αμέσως επικοινωνία από πλευράς του Βρετανού Πρωθυπουργού, του κ. Στάιμερ, με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός τον πήρε τηλέφωνο ακριβώς για να εξηγήσει το τι είχε υποθεί και το τι είχε συμβεί. Βγήκαν ανακοινώσεις, έγιναν διευκρινήσεις. Δεν ήταν όμως η Κύπρος, και ούτως ή άλλως δεν θα υπήρχε λόγος να είναι η Κύπρος, γιατί το Λονδίνο έχει εξηγήσει και έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα λάβει μέρος με κανέναν τρόπο σε αυτή την υπόθεση. Οπότε
διευκρινίστηκε.
Ακριβώς. Αυτό διευκρινίστηκε.
Λοιπόν, Κωστή μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, Δέσποινα, επανερχόμαστε να δούμε για το ρεπορτάζ πώς έγινε όλη αυτή η επιχείρηση. Αν δεν κάνω λάθος, το New York Times αναφέρεται διεξοδικά, δεν είναι λεπτομέρειες, πώς παρακολουθήθηκε, πώς εντοπίστηκε, πόσες μέρες πριν, πώς, αν θέλεις, και μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ συνεργάστηκαν.
Με τον απόλυτο συντονισμό και τη βοήθεια τη CIA, τη Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ. Η New York Times, λοιπόν, όπως είπες, αποκαλύπτουν σήμερα πώς έγινε η όλη επιχείρηση. Η CIA παρακολουθούσε τον Χαμενεΐ επί μήνες και εντόπισε ότι εκείνη τη συγκεκριμένη συνάντηση, στην οποία θα λάμβανε χώρα το Σάββατο το πρωί, και θα βρισκόταν μαζί με άλλα σημαντικά στελέχη και κορυφαίους αξιωματούχους στην Τεχεράνη. Οι πληροφορίες αυτές τώρα οδήγησαν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να αλλάξουν το σχέδιο της επίθεσης, μεταφέροντάς το από τη νύχτα στο πρωί, βάσει των πληροφοριών που είχαν για την συνάντηση που θα είχαν, και έτσι έγινε, πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη, η οποία έπληξε το συγκρότημα όπου των κατοικιών και του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, μαζί σκοτώνοντας και άλλους αξιωματούχους, και έτσι ξεκίνησε και άνοιξε το μεγάλο, αυτά που βλέπουμε σήμερα.
Και τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν όσο χρειαστεί.
Μα έτσι, το είπαν από την αρχή, το είπαν από την αρχή, αρχή ότι αυτό, δεν πρόκειται να είναι για μια απλή επίθεση, πρόκειται να είναι για ένα πολύμερο χτύπημα για όσο χρειαστεί.
Λοιπόν, να δούμε τώρα την επόμενη μέρα, για την οποία υπάρχουν πάρα πολλές αναλύσεις. Να πούμε ότι ο Αλιρεζά Ραφί έχουμε ως προσωρινό διάδοχο του Χαμενεΐ μετά του θάνατό του, γιατί υπάρχουν ένα σωρό από διαδικασίες.
Ακριβώς. Λοιπόν, ο Αλιρεζά Ραφί είναι ο κληρικός, το τρίτο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, του Συμβουλίου Ηγεσίας, συγγνώμη, ο οποίος είναι κληρικός, έχει μακρά πορεία σε κρατικούς θεσμούς και υπήρξε και πολύ στενός συνεργάτης του Χαμενεΐ. Υπηρετεί λοιπόν ως αναπληρωτής πρόεδρος σήμερα της Συνέλευσης των Ειδικών και έχει διατελέσει μέρος του Συμβουλίου των Φρουρών, το οποίο ελέγχει τους υποψηφίους των εκλογών και τις νομοθεσίες που εγκρίνει το Κοινοβούλιο. Τώρα λοιπόν, για να φτάσουμε στην διαδοχή του ανώτατου ηγέτη στο Ιράν, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα, ακολουθείται μια συγκεκριμένη διαδικασία. Μετά λοιπόν το θάνατο ή την αδυναμία άσκηση καθηκόντων του ηγέτη, συγκροτείται άμεσα το προσωρινό Συμβούλιο Ηγεσίας, αυτό το οποίο ο Αραφή αυτή τη στιγμή βρίσκεται. Είναι το τρίτο μέλος. Το Συμβούλιο λοιπόν αυτό αποτελείται από τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας, που στην παρούσα φάση είναι ο κύριος Πεζεσκιάν, και τον επικεφαλής της δικαιοσύνης και ένα μέλο του Συμβουλίου των Φρουρών που ορίζεται από το Συμβούλιο Διάγνωσης του Συμφέροντος. Όπως είπαμε, ο Πεζεσκιάν είναι ο πρόεδρος, ο εκλεγμένος πρόεδρος του Ιράν και ο επικεφαλής δικαιοσύνης είναι ο Εζέι.
Αυτή η διαδικασία για να οριστεί ο νέος διάδοχος χρονικά αργή.
Είναι, παίρνει χρόνο. Δεν έχει ακόμα. Η οριστική επιλογή όμως του ανώτατου ηγέτη πρέπει να γίνει πρώτη. Θα γίνει από τη συνέλευση των ειδικών. Είναι ένα σώμα που αποτελείται από 88 κληρικούς που εκλέγονται, που έχουν οκταετή θητεία. Εκλέγεται από το λαό και οι υποψηφιότητες του πρέπει να εγκριθούν από το Συμβούλιο των Φρουρών. Είναι μια αρκετά περίπλοκη διαδικασία. Και αυτή ουσιαστικά θα καθορίσουν μετά ποιος θα είναι η...
Τώρα, όσον αφορά την επόμενη μέρα γενικότερα, γιατί είναι διχασμένος ο κόσμος. Είδαμε κόσμο να θρηνεί για το θάνατο Χαμενεΐ και άλλοι να γιορτάζουν.
Είναι σε δύο. Είναι διασπασμένοι. Είναι διασπασμένοι, ναι, και μέσα στο Ιράν ότι... και βλέπουμε και στις παρακείμενες χώρες.
Βλέπουμε ότι στόχος του Ισραήλ, όπως λέγαμε και πριν με τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Σιδέρη, είναι το βαλιστικό πρόγραμμα ή οπλοστάσιο του Ιράν, αν θέλεις, από το οποίο και θεωρεί ότι απειλείται άμεσα. Βλέπουμε ότι των Αμερικανών είναι η φρουρή της επανάστασης της ουσίας. Δηλαδή, ο στρατός του Ιράν δεν αγγίζεται.
Ναι.
Έτσι δεν είναι, σε κάθε περίπτωση.
Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, αυτή τη στιγμή αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι το Ιράν αντιδράει, για πόσο ακόμη θα αντιδράει. Γιατί αν, όπως έλεγε και ο Γιώργος νωρίτερα, ότι η πλειοψηφία των συστημάτων αεράμινας έχουν διαλυθεί από τις επιθέσεις του Ισραήλ.
Για πάμε να δούμε τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή, όπου
το Ιράν
εξάπλωση, έτσι.
Ακριβώς. Το Ιράν είχε πει ότι θα απαντήσει. Είναι σαφές ότι αυτό μάλλον το έχει πει Πολάκης, ότι δεν χτυπάμε τις παρακείμενες χώρες, χτυπάμε όμως τις βάσεις οι οποίες φιλοξενούνται από αυτές τις χώρες. Έτσι λοιπόν έχουμε χτυπήματα στο Μπαχρέιν, στο Κατάρ, στο Κουβέιτ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο Ομάν, το οποίο, να θυμίσουμε ότι το Ομάν ήταν αυτό που ήταν η διαμεσολαβήτρια χώρα στις διαπραγματεύσεις που είχαμε μέχρι και την Πέμπτη. Έτσι, θα είχαμε τη Δευτέρα συνάντηση στη Βιέννη και εντός της εβδομάδας θα υπήρχε πάλι τριμερής, μάλλον έμεσης συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τώρα έχουμε στο Πακιστάν επίσης. Έχουμε διαδηλώσεις που. Βίαιες διαδηλώσεις.
Σε έβαλαν στο αμερικανικό προξενείο.
Ακριβώς.
Για και... να διαμαρτυρηθούν για τη δολοφονία του Χαμενεΐ. Και έχουμε και
9 νεκρούς. Επίσης, νέες διαδηλώσεις έχουμε στο Ισλαμαμπάντ, στο Ινδικό Κασμίρι. Και εκεί τα συνθήματα είναι θάνατος στην Αμερική και θάνατος στο Ισραήλ.
Ναι, και να κλείσουμε αν θέλεις με αντιδράσεις από τη Ρωσία. Έχουμε την πρώτη δήλωση από τον κύριο Πούτιν και από την Κίνα, γιατί μας περιμένει να συνεχίσουμε.
Ο πρόεδρος Πούτιν χαρακτήρισε τη δολοφονία του Χαμενεϊ ως κοινική παραβίαση διεθνούς δικαίου και εξήρε το ρόλο του Χαμενεϊ στις ρωσο-ιρανικές σχέσεις. Είχαμε την Ιαπωνία, ζήτησε να μην επιτραπεί στο Ιράν η ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που κάλεσε το Ιράν να συνέλθει. Η Κίνα. Είχαμε χθες μια δήλωση η οποία ζητούσε να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, αλλά ο Υπουργός Εξωτερικών σήμερα μίλησε με τον Ρώσο ομόλογό του, τον Σεργέη Λαυρόφ, και μάλιστα είπε ότι απαράδεκτες οι επιθέσεις τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις. Λοιπόν. Και είχαμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ότι ενέχει πραγματικό κίνδυνο αστάθειας αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, και με τον Χαμενεϊ εκτός υπάρχει ανανεωμένη ελπίδα για το λαό του Ιράν.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Μας περιμένει Ελβίδα Κρυθαρή στην Τουρκία για να δούμε τις αντιδράσεις εκεί. Ελβίδα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την πόλη Βαν. Είναι στο σύνορα της Τουρκίας με το Ιράν. Το έρθιν βρίσκεται εδώ γιατί είναι το κρίσιμο πέρασμα. Αν ο πόλεμος εξελιχθεί περαιτέρω και υπάρχει κλιμάκωση, αναμένονται εδώ μεταναστευτικές ροές από το Ιράν. Είναι η πόλη, η πρώτη πόλη μετά το συνοριακό πέρασμα του Καπίκιοη. Τώρα, στην Τουρκία, Ερδίκη, τα πράγματα, η Άγκυρα κοιτάει με πολύ μεγάλη ανησυχία τις τελευταίες εξελίξεις. Δεν υπάρχει...
Έπεσε η γραμμή. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να μιλήσουμε πάλι με την Ελβίρα Κρύθαρη. Λοιπόν, τώρα, στο ερώτημα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν σχέδιο για την επόμενη μέρα στο Ιράν, κλήθηκε να απαντήσει μελώντας στο σταθμό μας και τη Ματίνα Καραμίτζου, αντινάβραχος στην αποστρατεία Γιάννης Εγκολφόπουλος, να τον ακούσουμε.
Πιστεύω και θα το δούμε ότι έχουν σχέδιο, αλλά προφανώς επειδή οι καταστάσεις εκεί πέρα είναι πολύ εύθραστες και ευαίσθητες, και τώρα που έφυγε η ηγεσία. Πάνε να δημιουργηθούν, είναι βέβαιο ότι θα πάνε να δημιουργηθούν διαφορετικά κέντρα εξουσίας. Δεν θέλουν να κάψουν τους ανθρώπους τους. Γι' αυτό είπε και ο πρόεδρος Τραμπ ότι εμείς θα συνεχίσουμε για πολλές ημέρες ή και εβδομάδες ή όσο χρόνο χρειαστεί αυτές τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τον βομβαρδισμό. Δηλαδή πάνε να τους γονατίσουν, να βγει κάποιος ο οποίος είναι βέβαιο ότι θα είναι άνθρωπος που έχει... να το πω έτσι, συνεννοηθεί με τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς και να πει εγώ αναλαμβάνω, πάμε να ηρεμήσουμε τα πράγματα, πάμε να τα φέρουμε και θα γίνει μια ομαλή μετάβαση.
Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε πάλι την Ελβίρα, την Κρύθαρη στο τηλέφωνο. Ελβίρα.
Έλεγα λοιπόν, με συγχωρείτε πριν χάσουμε τη σύνδεση.
Έπεσε γραμμή, ναι.
Έπεσε γραμμή, ότι υπάρχει έτσι πολύ μεγάλη έντονη ανησυχία της Άγκυρας για τις τελευταίες εξελίξεις. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση ακόμα για τον θάνατο του Χαμενεϊ. Ναι. Υπάρχουν όμως ανακοινώσεις και βέβαια η δήλωση του Τούρκου Προέδρου εχθές στο Ιφτάρ, ο οποίος μετέφερε έτσι πολύ έντονη ανησυχία λέγοντας ότι αν δεν δοθεί χώρο στη διπλωματία, η περιοχή μας κινδυνεύει να διασυρθεί σε έναν κύκλο φωτιάς και αίματος. Αυτά ήταν τα λόγια του Τούρκου Προέδρου. Η Τουρκία βρίσκεται, θεωρεί ίδια, στο επίκεντρο με δύο τρόπους. Πρώτον, επιχείρησε να είναι διαμεσολαβητή στο προηγούμενο διάστημα. Δεν το κατάφερε, έχοντας επικοινωνία και με τις δύο πλευρές. Παραμένει όμως σε αυτό το μοτίβο, σε αυτό το ρόλο, έχοντας πολλές συνομιλίες και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών με τους ομολόγους του κρατών της περιοχής, εκφράζει φυσικά την δυσαρέσκειά της για τις επιθέσεις που έχει δεχθεί τόσο το Ιράν όσο και τις επιθέσεις του Ιράν σε γειτονικά κράτη, σε χώρες της περιοχής, και καλεί όλο τον Ισλαμικό κόσμο να μπει μπροστά για να εξομαλυνθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, για την οποία η Τουρκία θεωρεί νούμερο ένα υπαίτιο το Ισραήλ.
Υπάρχει και πέρα από το γεωπολιτικό ρόλο του χτυπήματος, υπάρχει και το θρησκευτικό κομμάτι. Έτσι, οι Ιρανοί Σιίτες και οι χώρες οι οποίες είναι τόσο στόχαστο είναι σουνιτικές όπως και η Τουρκία. Να πω κάτι άλλο. Έχουμε και τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Ερντογάν.
Ναι, αυτό που μας είπανε, που ανακοίνωσε η Προεδρία, είναι ουσιαστικά ότι τα είπανε. Δεν υπήρχε κάποια, έτσι, επί της ουσίας διαφοροποίηση, εν πάση περιπτώσει ένα προχώρημα της ιστορίας αυτής. Αυτό που έλεγε και ο Τούρκος Πρόεδρος ούτως ή άλλως ήδη από χθες είναι ότι αυτόν τον καιρό βρισκόταν στις συνομιλίες τόσο με τον Ιρανό Πρόεδρο όσο και με τον, με τον Αμερικανό Πρόεδρο, χωρίς να καταφέρει βέβαια να νικήσει τη διπλωματία. Είχαν και την σημερινή συνομιλία. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, τουλάχιστον ως προς το διπλωματικό κομμάτι σε αυτήν την σύγκρουση. Να πω επίσης για το ΒΑΝ δύο πράγματα για αυτήν την πόλη στην οποία βρισκόμαστε, όπου σπέβδουν όλα τα διεθνή μέσα εδώ, καθώς αναμένουμε μεταναστευτικές ροές σε περίπτωση, όπως είπα, που τα πράγματα κλιμακωθούν περαιτέρω. Έχει γίνει και στο παρελθόν. Αυτό είναι η πρώτη πόλη που σπέβδουν οι Ιρανοί πρόσφυγες, αλλά και εκείνη η ομογένεια των Ιρανών, η Ιρανή της Διασποράς, εάν το καθεστώς πέσει και επιστρέψουν, θέλουν να επιστρέψουν στο Ιράν. Είναι η πρώτη πόλη που θα βρεθούν αυτοί. Πάντως η Τουρκία έχει εκφράζει έντονη την ανησυχία της και για τις μεταναστευτικές ροές, λέγοντας ότι διευθυνθούμε τα σύνορά μας, τα προστιζόμαστε, δεν θα επιτρέψουμε μεταναστευτικές ροές, παρότι έχουν βέβαια πάρα πολύ καλές σχέσεις και δηλώνουν πάντα τη συμπαράστασή τους προς τον Ιρανικό λαό.
Ελβίρα, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα για το θέμα της διαδοχής. Ο Παχλεβή δεν είναι λύση, δηλώνει ο διδάκτορ διεθνούς δικαίου Λυκούργος Λιακάκος, μιλώντας στο Έθνιος Ρέντιο 105,8 και την εκπομπή Ξεκίνημα με την Ματίνα Καραμίτσου. Μιλώντας λοιπόν για την επόμενη μέρα, να τον ακούσουμε.
Για μένα το καλύτερο θα ήταν να μπορέσουν να διασφαλιστούν δημοκρατικές εκλογές στο Ιράν και να διαλέξουν την ηγεσία τους, και σαφώς πλέον να προβούν σε μια συντακτική αναθεώρηση του συντάγματος, να μην υπάρχει δηλαδή ο υπέρτατος ηγέτης με τις θεϊκές εξουσίες από τη μία και από την άλλη ο Πρωθυπουργός και το Υπουργικό Συμβούλιο. Να υπάρχει ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό Συμβούλιο και να μπορεί με δημοκρατικές διαδικασίες να αλλάζει. Και το αξίζει αυτό ο λαός του Ιράν.
Λοιπόν, έχουμε και την συνάδελφο, την ανταποκρίτριά μας στην Αίγυπτο. Να δούμε με την φιλιό την Κοντραφούρη να μας πει περισσότερα. Ο πρόεδρος Σίση προειδοποιεί για περιφερειακό χάος με φόντο τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Φιλιό, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Κάιρο. Ναι, Ευρυδίκη, και ακριβώς έτσι είναι. Θέλω να σας πω ότι σε αυτό το κομμάτι, σε αυτή την περιοχή, υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία, εκνευρισμός, αλλά και αναστάτωση σε όλο τον αραβικό κόσμο. Και γι' αυτό δεν θα είναι έκπληξη τις επόμενες μέρες να δούμε πρωτοβουλίες, πολύ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες από αραβικά κράτη και κυρίως από τα κράτη του κόλπου, για να μπορέσει να εξομαλυνθεί κάπως αυτή η κατάσταση. Γιατί ενώ το Ιράν είχε πει ότι τα αμερικανικά συμφέροντα στις αραβικές χώρες είναι στόχος, κανένας δεν περίμενε ότι όλο αυτό θα γινόταν τόσο σύντομα. Και αναλυτές εδώ λένε πως σε καμία περίπτωση οι αραβικές χώρες δεν πρόκειται απλά να κάτσουν με σταυρωμένα τα χέρια και να παρακολουθούν αυτό τον πόλεμο που γίνεται στην πόρτα τους, χωρίς να είναι δικό τους, χωρίς να κάνουν κάτι. Ήδη ο πρόεδρος της Αιγύπτου, ο Αμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι, χτες είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τους ηγέτες του Κατάρ, της Ιορδανίας, Σαουδικής Αραβίας, του Μπαχρέιν, και πέραν το ότι καταδίκασε, όπως όλες οι αραβικές χώρες, τις επιθέσεις του Ιράν σε αυτές τις χώρες, ζήτησε να υπάρξει μια εντατικοποίηση των περιφορειακών προσπαθειών για να μπορέσει να εξομαλυνθεί αυτή η κατάσταση, η οποία επίσης προειδοποίησε ότι εάν δεν μπορέσει να λυνθεί σύντομα, θα μπορούσε να γίνει μια μεγαλύτερη σύραξη. Και όλα αυτά συμβαίνουν γιατί τα συμφέροντα σε όλη την περιοχή είναι πάρα πολύ μεγάλα, διακυβεύονται πάρα πολλά και σοβαρά πράγματα από το διεθνές εμπόριο, από τη μεταφορά πετρελαίου, ακόμα και για χώρες όπως η Αίγυπτος και η Ιορδανία για τον τουρισμό. Να σας πω ότι η Αίγυπτος έχει επενδύσει εκατομμύρια στον τομέα του τουρισμού. Ήμουνα στο Αιγυπτιακό Μουσείο τις προάλλες και υπήρχαν χιλιάδες κόσμος. Έτυχε να ήμουν εδώ στον πόλεμο των 12 ημερών τον Ιούνιο και να σας πω ότι η περιοχή των πυραμίδων ήταν κυριολεκτικά άδεια. Ένα άλλο σημείο στο οποίο η Αίγυπτος έχει επενδύσει πάρα πολλά εκατομμύρια. Οπότε όλη αυτή η κατάσταση, όπως διαμορφώνεται,
επηρεάζει πολλούς πολλούς τομείς, πάρα πολλούς τομείς.
Ακριβώς.
Φιλιό μου, να σε ρωτήσω το,
το
εξής. Η επόμενη μέρα στο Ιράν συζητείται εκεί. Θέλω να βάλω ένα συγκεκριμένο σημείο. Θέλω να θυμίσω το 2023 ο Παχλεβί, ο οποίος το όνομα συζητείται, ο γιος του... του προηγούμενου Σάχη, συζητείται ως μια διάδοχη κατάσταση. Είχε χρηστεί αυτοκράτηρα στην Αίγυπτο.
Ναι, ακριβώς, και αυτός...
Αυτό το νομιμοποιεί με ένα τρόπο, θα έλεγα, γιατί δεν έζησε ποτέ στο Ιράν, ίσως να μπει σε μια διάδοχη κατάσταση ή μεταβατική κατάσταση. Συζητείται καθόλου αυτό?
Δεν συζητείται εδώ. Απλά αυτό που συζητείται πάρα πολύ εδώ είναι, ενώ οι σχέσεις μεταξύ Ιράν και Αιγύπτου, ακριβώς επειδή όταν ο Σάχης έφυγε από το Ιράν, ήρθε στην Αίγυπτο, ο γιος του, ο Ρεζά Παχλαβή, πέρασε πάρα πολλά χρόνια εδώ στο Κάιρο. Οι σχέσεις τους, ακριβώς επειδή η Αίγυπτος τους δέχτηκε, δεν ήταν καθόλου καλές για πάρα πολλές δεκαετίες μεταξύ Ιράν και Αιγύπτου. Τώρα βλέπουμε ότι ειδικά τον τελευταίο χρόνο οι σχέσεις αυτές έχουν αρχίσει και εξομαλύνονται.
Μάλιστα.
Να σας πω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, μετά τις συνομιλίες στη Γενέβη, ένας από τους πρώτους που πήρε τηλέφωνο να ενημερώσει, ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου. Συζητείτε, περισσότερο συζητούνται και γι' αυτό το λόγο θα μπορούσαν, πολλοί λένε ότι θα μπορούσε και ο κόσμος, δηλαδή και στα αιγυπτιακά μέσα, ο κόσμος ζητάει, η Αίγυπτος αυτή τη στιγμή λόγω αυτής της νέας σχέσης με το Ιράν, να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τη θέση της σαν κάποιος διαμεσολαβητής, ώστε να μπορέσει να εξομαλυνθεί αυτή η κατάσταση.
Μάλιστα. Για να μην ξεφύγει. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, φίλο Κοντραφούρη. Καλή συνέχεια. Με ενημερώνουν ότι έχουμε έκτακτη σύσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τηλεδιάσκεψη. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδου να δούμε τι έχουμε. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Ναι, καλό μεσημέρι. Είναι ένα από τα τέσσερα γεγονότα που θα σημούν σήμερα Ευρυδίκη, εδώ στις Βρυξέλλες. Η Κάγια Κάλλας, η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, έχει συγκαλέσει έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων μέσω τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να συζητήσει με τους ομολόγους της τόσο την εξελισσόμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αλλά και αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα είναι οι επιθέσεις του Ιράν στους γείτονές του. Αυτό αναφέρει η ίδια στο μήνυμά της. Αυτό είναι το ένα που θα συμβεί σήμερα το απόγευμα. Είναι προγραμματισμένη αυτή η τηλεδιάσκεψη για τις 7 ώρα Ελλάδας. Το δεύτερο, θα έχουμε σύσκεψη σε επίπεδο πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσουν επίσης θέματα που άπτονται τόσο στο εμπόριο και τις συνέπειες που υπάρχει από αυτή τη σύγκρουση, αλλά και πτυχές της εξωτερικής πολιτικής. Το τρίτο είναι επίσης η Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει συγκαλέσει τις ειδικές ομάδες των προξενείων όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να δώσουν μία εικόνα για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται τόσο στο Ιράν όσο και στις υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής που έχουν χτυπηθεί. Το τέταρτο είναι αυτό που θα πραγματοποιηθεί αύριο, η έκτακτη διάσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας που έχει συγκαλέσει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen. Αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο το απόγευμα και να θυμίσουμε ότι το Συμβούλιο είναι ουσιαστικά ένα νέο εργαλείο τα τελευταία χρόνια που έχει δημιουργηθεί και συνεδριάζει μόνο σε έκτακτες περιστάσεις, προκειμένου να συζητήσουν τρεις πτυχές. Το πρώτο είναι ουσιαστικά η εξελισσόμενη κατάσταση, τα στενά του ορμού, το κλείσιμο, τι σημαίνει. Το τρίτο είναι να εξετάσουν τα σενάρια μιας μεγάλης διάρκειας αυτής της σύγκρουσης. Και το τέσσερα είναι όλες οι πτυχές που μπορεί να αφορούν και το εμπόριο και το προσφυγικό, αλλά και ό,τι άλλο μπορεί να αποτελέσει συνέπεια αυτή τη σύγκρουση.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλη αυτή την πληροφορία και το τι, πώς αντιδρά διπλωματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς κινητοποιείται εν ώψη αυτού του μεγάλου ιστορικού γεγονότος στην Μέση Ανατολή, το δεύτερο χτύπημα και το θάνατο του Χαμενεϊ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα. Καλή συνέχεια. Η Αθήνα παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Από την πρώτη στιγμή έχουν ενεργοποιήσει τους μηχανισμούς για την ασφάλεια των Ελλήνων που βρίσκονται στην περιοχή. Στην εβδομαδιαία ανάρτησή του αναφέρθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός. Πάμε στον Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός σημειώνει κάπου ότι ο σταθερός μας στόχος παραμένει η ασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας, αλλά απόλυτη προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των Έλληνων πολιτών που βρίσκονται στην περιοχή. Είναι δύο σημεία από την ανάρτηση σε ό,τι αφορά φυσικά την εξελίξη του Ιράν, από την σημερινή ανάρτηση καθιερωμένη. Κάθε Κυριακή μας έχει συνηθίσει ο Πρωθυπουργός, κάνει μια ανάρτηση μαζεύοντας και σκουριάζοντας, παρουσιάζοντας την εβδομάδα. Τώρα, από την συγκεκριμένη. Από το τμήμα της ανάρτησης που αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, να σημειώσουμε ότι ο Πρωθυπουργός μας γράφει ότι παρακολουθεί φυσικά στενά και με ανησυχία τις εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, ότι είχε επικοινωνία ήδη από χθες με τον Εμίρ του Κατάρ, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, να μην σας πω τώρα τα αραβικά τους ονόματα, αλλά και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Το θέμα συζητήθηκε ως γνωστόν διεξοδικά στο Κισαία. Από όλη προτεραιότητα, όπως είπαμε, είναι η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Αυτήν τελευταία, ο κ. Μητσοτάκης τη συνδυάζει με τον αποτελεσματικό έλεγχο του πυρηνικού και βαλιστικού προγράμματος του Ιράν, ώστε να αποτραπεί η απόκτηση του ελληνικού όπλου. Δηλαδή, η ελεύθερη ναυσιπλοεία και η διατήρηση σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή συνδέεται κατά την ανάλυση του Πρωθυπουργού και την ανάρτησή του με αυτήν την προϋπόθεση. Η Ελλάδα στέκεται με ψυχραιμία, καταλήγει ο Πρωθυπουργός, ως δύναμη σταθερότητας και υπευθυνότητας στην περιοχή, ενώ η περαιτέρω κλιμάκωση πρέπει να αποφευχθεί, σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης, που υποστέτει ότι είναι σημαντικό να προστατευτούν οι άμαχοι και να υπάρξει σεβασμός στο διεθνές δίκαιο.
Τώρα, Νότι, για το θέμα, έχουμε και τοποθέτηση από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή της ραγδαίας εξελίξης στην Μέση Ανατολή. Να την ακούσουμε, ναι.
Θέλω όμως σήμερα να εκφράσω και την οδύνη μου για τον άδικο χαμό των μαθητριών και των μαθητών στο Ιράν μετά τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ. Η Μέση Ανατολή φλέγεται ξανά. Για να έχουμε ειρήνη και σταθερότητα υπάρχει μία προϋπόθεση. Η διπλωματία, η συνεννόηση και ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο.
Λοιπόν, διπλωματία και συνεννόηση, επιμένει ο κ. Ανδρουλάκης, ότι είναι πολύ σημαντικά. Έχουμε τώρα και από το ΣΥΡΙΖΑ τοποθέτηση για το θέμα.
Αντίδραση, ναι. σε ό,τι αφορά το τμήμα της ανάρτησης του Πρωθυπουργού.
Αντίδραση, μάλιστα.
Για τη Μέση Ανατολή, ο οποίος σημειώνει, ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνει ότι η χώρα μας έχει προσδεθεί στο άρμα, όπως λέει, χαρακτηριστικά των ΗΠΑ και του Ισραήλ και των τυχοδιοκτικών, όπως τις χαρακτηρίζει, επειδή όψεων τους.
Μάλιστα. Λοιπόν, Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Έκτακτη σύσκεψη με την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων συγκάλεσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Πάμε στο Γιώργο Διονυσόπουλο που θα μας δώσει πληροφορίες. Έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευηδί. Και έτσι είναι. Νωρίς το πρωί είχαμε μια έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Συμβουλίου Αρχικών Γενικών Επιτελείων. Αφήστηκαν εκεί εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Έχουν τεθεί, σύμφωνα με τα όσα μας είπαν αργότερα, σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα που προβλέπονται υπό το φόντο βεβαίως των πολεμικών επιχειρήσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Ήταν μια σύσκεψη στην οποία συμμετείχε το σύνολο της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων. Ήταν και ο αρχικός ΓΕΘΑ, ο στρατηγός Δημήτρης Κούπης, ο αρχικός ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ, όπως ήταν επίσης και ο διευθυντής του 5ου κλάδου πληροφοριών του ΓΕΘΑ, ο προστάτηγος ο κ. Εμμανουήλ Χατζή. Να σημειώσουμε ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, βρίσκεται από την έναρξη των επιχειρήσεων στο Ιράν σε συνεχή επικοινωνία με ομολόγους του από συμμαχικές χώρες. Ενώ παράλληλα έχουν δοθεί εντολές για αυξημένη ετοιμότητα σε περιοχές, σε μονάδες όπου υπάρχει αμερικανική παρουσία. Πιο συγκεκριμένα, τόσο στη Σούδα, όσο και στην 110 πτέρυγα μάχης στη Λάρισα, όπου επιχειρούν, όπου βρίσκεται βάση των αμερικανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών, έχουν ληφθεί επιπλέον μέτρα ασφαλείας, ενώ ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την Σούδα έχουν ενεργοποιηθεί και στοιχείες αντιβαλιστικών πυράβλων, αμερικανικές κυρίες που βρίσκονται εκεί για την προστασία των εγκαταστάσεων, όπως είναι η πυράβλη ΘΑΑΤ. Πάντως, από ό,τι μας έλεγαν νωρίτερα από την Υπουργή Εθνικής Άμυνας, η ετοιμότητα που υπάρχει και η επαγρύπνηση προβλέπεται σε τέτοιους είδους περιπτώσεις και για πάθε και για κάθε ενδεχόμενο, καθώς θεωρούν ότι η χώρα μας, οι εγκαταστάσεις βεβαίως που βρίσκονται εδώ, είτε αμερικανικές είτε ανατολικές είτε κυρίως ελληνικές, αλλά κυρίως για τις αμερικανικές που αποτελούν στόχους σύμφωνα με τους Ιρανούς, δεν συντρέχει κίνδυνος, καθώς είμαστε αρκετά μακριά από το πεδίο των επιχειρήσεων.
Λοιπόν, Γιώργο Διονυσόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λέγαμε προηγουμένως ότι σε αυτά το απόγευμα περιμένουμε τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Τώρα μαθαίνουμε και ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών των κρατών του κόλπου θα κάνουν τηλεδιάσκεψη σήμερα να συζητήσουν την απάντηση στις επιθέσεις του Ιράν και οι φρουροί της Επανάστασης λένε ότι έκαναν μια μεγάλη κλίμακα επίθεση εναντίον του εχθρού. Την αναστολή όλων των πτήσεων από και προς Ισραήλ, Ιράκ, Λίβανο και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν αεροπορικές εταιρείες για λόγους ασφάλειας των επιβατών. Πάμε στην Χρυσίτα Νικητάκη. Χρυσίτα, καλό μεσημέρι. Πόσες ακυρώσεις έχουμε?
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη. Σήμερα λοιπόν έχουν ακυρωθεί 45 πτήσεις για όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς πολλές χώρες όπως το Ισραήλ, το Ιράν και το Ιράκ έχουν κλείσει τον εναέριο χώρο τους. Ελληνικές λοιπόν και διεθνείς αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν πτήσεις από και προς το Τελαβίβ και τη Χάιφα στο Ισραήλ, την Ντόχα στο Κατάρ και το Ντουμπάι και το Αμπουντάμπι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αξίζει να σημειωθεί, Βρυδίκη, ότι χθες η εικόνα ήταν διαφορετική, καθώς καταγράφηκαν κυρίως εκτροπές πτήσεων σε τουλάχιστον 20 περιπτώσεις, ενώ οι ακυρώσεις ήταν σαφώς λιγότερες, όσο μιλάμε τώρα για χθες. Αντίθετα, σήμερα οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί στο σύνολό τους, με αποτέλεσμα να μην εκτελείται κανένα από τα προγραμματισμένα δρομολόγια προς τους συγκεκριμένους προορισμούς. Τώρα, όσοι ταξιδιώτες που μας ακούνε και όλη αυτή την ώρα καλούνται να ενημερώνονται συνεχώς, ενώ μπορούν φυσικά να αλλάξουν δωρεάν την ημερομηνία ταξιδιού τους ή να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων για το προγραμματισμένο ταξίδι τους.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εγκλωβισμένη στο Αμπουντάμπι παραμένει η ομάδα νέων του Άρη στο μπάσκετ μετά την ανάφλεξη στην ευρύτερη περιοχή. Πάμε στον Βασίλη Βλαχόπουλο να μας δώσει τα νεότερα. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Νεότερη επικοινωνία πριν από λίγο με τον Νίκο Τζορά, τον αρχηγό αποστολής της Under 18 του Άρη που είναι εγκλωβισμένη στο Αμπουντάμπι. Mm-hmm. Είναι ότι ακυρώθηκε η πτήση βραδινή. Πρόκειται κανονικά να πετάξουν 2 η ώρα τα ξημερώματα από Αμπουντάμπι για επιστροφή στη Θεσσαλονίκη. Και δεν ακυρώθηκε η πτήση. Είναι οριστικό αυτό και πλέον περιμένουν την ενημέρωση μέσα από τις επικοινωνίες τόσο με τις ελληνικές αρχές όσο και με τις αρχές του Αμπουντάμπι για το πότε θα επιστρέψουν. Προφανώς έχει να κάνει με το πότε θα ανοίξει ο εναέριος χώρος. Δυστυχώς η εκτίμηση είναι ότι δύσκολα να ανοίξει και αύριο ο εναέριος χώρος για να πραγματοποιηθεί η πτήση. Καθώς υπάρχει επικοινωνία και με την Ευρωλίγια, η οποία έχει αναλάβει το σύνολο των εξόδων των αποστολών όλων των ομάδων. Και η Ευρωλίγια μάλιστα έχει διεμηνήσει στις αποστολές ότι μόλις ανοίξει ο εναέριος χώρος, αυτομάτως αναβλώσει τσάρτερ για την άμεση αποχώρηση των αποστολών.
Βασίλη, μας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, Έλληνες που βρίσκονται στις χώρες του κόλπου, αναζητούν τρόπο επιστροφής στην πατρίδα, μιλούν στο Έρτνιους για την ανασφάλεια που επικρατεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις εκεί. Να ακούσουμε την Βάσου Τζανακάκη.
Αγωνία, ανασφάλεια, φόβος, αβεβαιότητα αλλά και στιγμές ψυχραιμίας είναι τα συναισθήματα που κυριαρχούν και εναλλάσσονται στους Έλληνες που ζουν στις αραβικές χώρες.
Υπάρχει αναστάτωση, υπάρχει σύγχυση, υπάρχει πολύ μεγάλο στρες, γιατί αυτά που ζούμε δεν έχουν ξανά συμβεί στο Ντουμπάι. Είναι μια χώρα πάρα πολύ ασφαλή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ό,τι έγινε από χτες με τις εκρήξεις που βλέπαμε στον ουρανό, μας έπιασε στον ύπνο. Βλέπω φωτογραφίες που είναι στα πάρκινγκ και κοιμούνται στα αυτοκίνητα. Βλέπω στα social media φίλους μου να ανησυχούν.
Η ίδια μίλησε για έρημους δρόμους στο Ντουμπάι, ενώ οι συνεχείς προειδοποίησεις μέσω των κινητών τηλεφώνων εντείνουν την ανησυχία τους. Παρά το φόβο τους, προσπαθούν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, έχοντας ετοιμάσει όμως, όπως λένε, βασικά είδη ανάγκης σε περίπτωση ξαφνικής διαφυγής.
Τα συστήματα, από ό,τι έχει αποδειχτεί προς το παρόν, με αυτά που διαβάζω κιόλας ότι έχουν αναχαιτιστεί πάνω από 180 πύραυλοι, νιώθω ασφάλεια. Δεν με έχει πιάσει πανικός να πω «Αχ, Παναγία μου, να φύγω». Όχι. Και να το ήθελα με βάση λογικής, δεν μπορώ να φύγω. Είναι όλα κλειστά.
Έλληνας κάτοικος του Μπαχρέιν, μιλώντας στο Earth News, ανέφερε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας ακούγονταν σιρήνες και εκρήξεις. Ενώ το πρωί έγινε γνωστό ότι κτίριο κοντά σε στρατιωτική εγκατάσταση υπέστη σοβαρές ζημιές και τυλίχθηκε στις φλόγες.
Σήμερα από το πρωί που μου έστειλαν κάποιοι συνάδελφοι, το κτίριο που και εγώ ήταν κοντά στη Τζουφέρ, δηλαδή έχει τεράστιες ζημιές. Αλλά όλο το βράδυ είχε συνέχεια σιρήνες και κρίξεις.
Όπως είπε, στην περιοχή βρίσκονται περίπου 130 Έλληνες, κυρίως στο Μπαχρέιν και κοντά στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία. Όλοι βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με το ελληνικό προξενείο μέσω της ομαδικής συνομιλίας. Τόνισε επίσης ότι αν και η γέφυρα προς τη Σαουδική Αραβία παραμένει ανοιχτή, η μετακίνηση για διαφυγή είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω των μεγάλων αποστάσεων και της δύσκολης πρόσβασης σε μέσα μεταφοράς.
Υπάρχουν άνθρωποι τώρα που ζουν αρκετά χρόνια εδώ, έχουν τις οικογένειές εδώ, αλλά υπάρχουν αρκετοί που είναι expatriates, οπότε αυτοί θέλουν... αν είναι δυνατόν να φύγουν.
Έντονη ανησυχία επικρατεί και στην ομάδα μπάσκετ εφήβων K18 του Άρη που βρίσκονται στο Αμπουντάμπι. 20 χιλιόμετρα μακριά από το γήπεδο που διεξαγόταν ο αγώνας του Άρη με το Μονακό, υπήρχε αναχέτηση πυράβλων. Ο αγώνας διεκόπη. Οι παίκτες και τα μέλη της αποστολής παραμένουν στο ξενοδοχείο όπου διαμένουν τις τελευταίες ημέρες.
Λοιπόν, κοντά μαζί μου είναι η Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, από το χτύπημα κοντά στην Ιερουσαλήμ, μαθαίνουμε ότι έχουμε 4 νεκρούς.
Είναι οι πρώτες πληροφορίες που δίνουν 20 νεκρούς και 20 τραυματίες, εκ των οποίων.
Όχι, συγγνώμη, 4
νεκρούς. 4 νεκρούς και 20 τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο είναι αρκετά σοβαρά. Ευρυδίκη, να σου πω ότι αυτό που είπες, ότι οι χώρες του κόλπου θα έχουν, οι υπουργοί εξωτερικών θα έχουν την τηλεδιάσκεψη το απόγευμα προκειμένου να συζητήσουν πώς θα απαντήσουν στις ιρανικές επιθέσεις. Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος και μάλιστα ο Αλί Λαριτζανί, ο οποίος είναι του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο και σημαίνον στην εσωτερική ιεραρχία της χώρας, είπε ότι, επανέλαβε μάλλον, ότι εμείς δεν χτυπάμε τα αραβικά κράτη, μόνο τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή τους.
Και να υπενθυμίσουμε τις απειλές του Ιράν ότι θα χτυπήσουμε με δύναμη που δεν έχετε ξαναδεί.
Ακριβώς.
Έτσι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, αντιπολεμική συγκέντρωση έγινε στο Πάρκο της Ελευθερίας και πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα και την Πρεσβεία του Ισραήλ. Πραγματοποίησαν νωρίτερα εργατικές ομοσπονδίες, συνδικάτα ενάντια στην επίθεση των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν. Η Ελλάδα να βγει από αυτό τον πόλεμο, να πάψει να προσφέρει συνδρομή σε εγκληματίες τύπου Νετανιάχου ή Τραμπ, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, επισημένοντας ότι οι Βάσκοι και ο ελληνικός λαός γίνονται στόχοι αντιπίνων μέσω των στρατιωτικών βάσεων του ΝΑΤΟ που βρίσκονται στην επικράτεια. Να τον ακούσουμε.
Η νέα γκανγκστερική ιμπεριαλιστική επέμβαση των Αμερικάνων και Ισραηλινών κατά του Ιράν πυροδοτεί, ανάβει παραπέρα τη φωτιά του πολέμου, όχι μόνο σε όλη τη Μέση Ανατολή, αλλά ευρύτερα σε όλη την περιοχή, σε όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα να βγει από αυτό το πόλεμο, να πάψει να προσφέρει συνδρομή σε εγκληματίες τύπου Νετανιάχου ή Τραμπ.
Τώρα, συγκεντρώσεις κατά του πολέμου στη Μέση Ανατολή πραγματοποιήθηκαν και στο Ηράκλειο, τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Πάμε στην Κατερίνα Πολύζου. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είχαμε από το πρωί δράσεις. 8 το πρωί αναρτήθηκε από το ΚΚΕ και την ΚΝΕ ένα γίγαντο πανό στον βραχίον του ενετικού φάρου στο λιμάνι των Χανίων ενάντια στον πόλεμο, στην εμπλοκή της χώρας μας αλλά και στην παρουσία αμερικανονατοϊκών στρατιωτικών δυνάμεων στο νησί. Ακολούθησε στις 11 συγκέντρωση στην πλατεία της Δημοτικής Φογοράς που διοργάνωσε η Παγκρίτια Επιτροπή Ειρήνης κατά των Δάσεων και της Εξάρτησης και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας στην Αμερικανονατοϊκή βάση στο Μαράφι της Σούδας, όπως επίσης υπάρχει ένας προβληματισμός αν θα διαρκέσει αυτός ο πόλεμος μεγάλο διάστημα, ποιες θα ήταν οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στις κρατήσεις Μαρτίου για το νησί. Θα πρέπει να πούμε ότι το προηγούμενο διάστημα τα ξενοδοχεία στο κέντρο της πόλης είχαν κατακλειστεί από Αμερικανούς στρατιωτικούς και φαντάρους. Τώρα τα μέτρα είναι πάρα πολύ αυστηρά. Δεν υπάρχει καμία κινητικότητα, δεν μπαίνει και δεν βγαίνει κανείς από την Αμερικανική βάση. Είναι αυτονόητο και εύλογο.
Λοιπόν, Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, υπό το βάρος των ραγδαίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, συνεδριάζει σήμερα ο Οργανισμός Εξαγωγών Πετρέλαιου Παραγωγών Χωρών για να συζητήσει την αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής. Θανοτσιρό, καλό μεσημέρι και τα σενάρια, βέβαια, έτσι. Να δούμε.
Φεύγει η λέξη σενάρια και αλλάζουμε και το χρόνο του ρήματος, διότι έχουμε την απόφαση.
Α, έχουμε την απόφαση. Class,
πριν από λίγα δευτερόλεπτα.
Ναι.
Έχουμε λοιπόν την απόφαση των 8 χωρών μελών να προχωρήσουν σε αύξηση της ημερήσιας παραγωγής κατά 206.000 βαρέλια ημερησίως. Αρχής γενομένης από τον Απρίλιο, είναι μια ποσότητα μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή που εκτιμούσαν οι αναλυτές τις προηγούμενες ώρες. Mm-hmm. Προηγουμένως γινόταν λόγος για περίπου 136-137.000 βαρέλια ημερησίως. Τώρα φαίνεται ότι κατέληξαν οι εκπρόσωποι των 8 χωρών που απαρτίζουν τον οργανισμό στα 206.000 βαρέλια.
206.000 βαρέλια λοιπόν.
Αυτό που πρέπει επίσης να πούμε είναι ότι στην ανακοίνωση υπάρχει αναφορά ότι οι χώρες θα παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, θα συνεδριάζουν σε μηνιαία βάση προκειμένου να προσαρμόσουν τα δεδομένα ανάλογα και με τις εξελίξεις, οι οποίες όπως καταλαβαίνουμε είναι ραγδαίες. Επόμενη συνεδρίαση λοιπόν του οργανισμού στις 5 Απριλίου με βάση το περιεχόμενο της ανακοίνωσης που επαναλαμβάνω βγήκε πριν από λίγα λεπτά. Τώρα, έχουμε πρώτες εκτιμήσεις για την πορεία του πετρελαίου, τις λεγόμενες over the counter συναλλαγές, κάνουν λόγο για μια σημαντική αύξηση κατά την έναρξη της αυριανής συνεδρίασης, η οποία μπορεί να κινηθεί και στα επίπεδα του 10%. Άρα δεν αποκλείεται να δούμε στην εκκίνηση της εβδομάδας την διεθνή τιμή του βαρελιού να ξεκινάει από τα $80 το βαρέλι. Mm-hmm. Να πούμε στους ακροατές μας ότι...
Τώρα είμαστε σε τι...
Σε επίπεδο Brent, που μας ενδιαφέρει εδώ στην Ευρώπη, γιατί κατά βάση βάσω αυτού τιμολογούνται τα καύσιμα στην Ευρώπη και κατά συνέπεια και στην Ελλάδα, ήμασταν περίπου στα $73 το βαρέλι. Δεν είχαν ευνηδιαστεί οι αγορές, έχω να σου πω, διότι από τις αρχές του χρόνου σταδιακά καταγράφεται μια άνοδος στην διεθνή τιμή του πετρελαίου, η οποία εν μέρη έχει περάσει και στις τιμές λιανικής των καυσίμων. Από τις αρχές του χρόνου μιλάμε για μια αύξηση στη διεθνή τιμή του πετρελαίου της τάξης του 20%. Από εκεί και πέρα βεβαίως τώρα υπάρχουν νέα δεδομένα, όπως καταλαβαίνουμε. Όλοι οι αγορές θα λάβουν υπόψη τους όχι μόνο την απόφαση που έλαβε πριν από λίγο ο ΟΠΕΚ,
ναι,
αλλά και τα πολύ σημαντικά προβλήματα στην διέλευση των σκαφών από τα στενά του Ορμούς. Το λέμε και το ξαναλέμε, τα στενά του Ορμούς είναι ο τόπος από τον οποίο περνά περίπου
το 20%,
το 20% ακριβώς της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου.
Και
LNG. Βεβαίως, βασικός προορισμός είναι η Κίνα για τις μεγαλύτερες ποσότητες από αυτά, και από εκεί και πέρα, επειδή το ανέφερε στο LNG, είναι σχεδόν το σύνολο της παραγωγής του Κατάρ στο υγροποιημένο φυσικό αέριο, περνάει από εκεί. Όλα αυτά θα αποτιμηθούν και θα φανούν αύριο στο χρηματιστηριακό ταμπλό.
Λοιπόν,
εγώ σου έδωσα μια πρώτη εικόνα με βάση τα παραγωγή.
Και σε ευχαριστώ λοιπόν, έχουμε την απόφαση του OPEC Plus για αύξηση στα 206.000 βαρέλια, παραπάνω από το αναμενόμενο, από ό,τι αναμενόταν, και πιθανή εικόνα της αγοράς το άνοιγμα ένα συν 10% στα 80 το Brent. Αυτό
ναι, βεβαίως θέλω να σου πω ότι αυτά μιλάμε πάντοτε για αρχικές εκτιμήσεις.
Αρχικές εκτιμήσεις με αυτά που συμβαίνουν μέχρι στιγμής. Ναι.
Τροποποιείται από στιγμή σε στιγμή.
Βέβαια.
Ανάλογα και το τι θα γίνεται στο πεδίο.
Ακριβώς. Λοιπόν, Θάνος, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Με 57 δευτερόλεπτα σιωπή, ένα για κάθε θύμα, χτες βράδυ στο Σύνταγμα τιμήθηκε η μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία των Ντεμπών πριν από 3 χρόνια. Στο σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου το μοιραίο τρένο δεν έφτασε ποτέ, σχηματίστηκε από συγγενείς, φίλους και πολίτες μια τεράστια καρδιά από 57 κεριά. Συγκέντρωση στη μνήμη της 23χρονης Ιφηγένειας που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στην κεντρική πλατεία των Γιαννιτσών. Εκεί ήταν ο Τίμος Φακαλής. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Πράγματι, πλήθος κόσμου βρέθηκε στην κεντρική πλατεία ΕΠΟΝ των Γιαννιτσών, όλων των ηλικιών, αγρότες, επαγγελματίες. Συμμαθητές και συμμαθήτριες της Ιφηγένειας συγκεντρώθηκαν όχι μόνο για να τιμήσουν τη μνήμη της, αλλά για να στείλουν ένα μήνυμα ότι θέλουν να λάμψει η αλήθεια. Απομένουν μόλις λίγες μέρες πριν την έναρξη της κύριας δίκης των Ντεμπών, και οι γονείς της 23χρονης Γιαννιτσιώτες, αλλά και οι συγγενείς και οι φίλοι, αυτό που ζητούν είναι να σταθεί στο τέλος των περιστάσεων η δικαιοσύνη και να μπουν στη φυλακή αυτοί που είναι οι υπεύθυνοι της ανίποντης τραγωδίας που στιγμάτισε την χώρα. Αμέσως μετά την συγκέντρωση συγκέντρωση ακολούθησε ένα μουσικοχορευτικό δρόμενο από την δασκάλα χορού της Ιφηγένειας αλλά και μαθητών της σχολής χορού και στη συνέχεια είχαμε πορεία στους κεντρικούς δρόμους των Γιαννητσών. Αυτό που ζητάει εκεί η κοινωνία είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη.
Και πραγματοποιήθηκε χθες η μνημόσυνο στον σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης που ήταν ο τελικός προορισμός του μεραίου τρένου.
Ακριβώς ήταν η μοιραία μας στοιχεία Intercity 62 η οποία δεν έφτασε ποτέ στην Θεσσαλονίκη και στις 11 και 18 χθες το βράδυ διαβάστηκε, ήταν η στιγμή που συγκρούστηκαν τα δύο τρένα, αναγνώστηκαν τα ονόματα των 57 θυμάτων, άναψαν κεριά σχηματίζοντας τον αριθμό 57 όσα και τα θύματα των τεμπών και μια μεγάλη καρδιά.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Πρωθυπουργός την εβδομάδα αναρτησή του αναφέρεται στην τραγωδία στα Τέμπη που σημάδεψε βαθιά τη χώρα, όπως τόνισε. Πάμε πάλι στον Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλό μεσημέρι και πάλι.
Καλό μεσημέρι και πάλι, κυρίες και κύριοι. Και στην τραγωδία των Τεμπών, μεταξύ άλλων, αναφέρεται στην αναρτησή του στην προσωπική του σελίδα στο Facebook ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τα 3 χρόνια από την τραγωδία. Η σκέψη μας είναι πρώτα και πάνω απ' όλα στις οικογένειες των θυμάτων που ζουν κάθε μέρα με την απώλεια των ανθρώπων του, σημειώνει και προσθέτει ότι παράλληλα με τη δικαιοσύνη έχουμε χρέος να διασφαλίσουμε ότι ο σιδηρόδρομος θα γίνει ασφαλέστερος και πιο σύγχρονος. Ο χρόνος δεν απαλύνεται τις πληγές, αλλά η δίκη που ξεκινά στις 23 Μαρτίου αποτελεί ένα κρίσιμο θεσμικό βήμα, προσθέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είπαμε ότι αναφέρει και στα Τέμπη. Το γεγονός πάντως ότι δεν αναφέρθηκε, ενώ είναι πολλά τα θέματα και άλλα θέματα που περιλαμβάνει η ανάρτησή του, δεν αναφέρθηκε στην υπόθεση των υποκλοπών και την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου, προκάλεσε την αντίδραση του Πασόκ. Ο εκπρόσωπος τύπου του οποίου, Κώστας Τσουγκαλάς, μιλάει για σιωπή, ένοχη και προκλητική σιωπή. Επέλεξε, λέει, χαρακτηριστικά καυστικά, είπε, επέλεξε το δικαίωμα της σιωπής ο Πρωθυπουργός αυτή τη φορά.
Λοιπόν, Νότι, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα. Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε εκδήλωση μνήμης στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Πλήθος κόσμου έδωσε το παρόν, ενώ χαιρετισμό απέθανε ο πρόεδρος του ΣΥΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του.
Να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα και να το μεταδώσουμε στα παιδιά μας, αλλά και σε όλη την κοινωνία. Χρέος μας είναι να συνεχίσουμε τον αγώνα με αλληλεγγύη, με συλλογική οργανωμένη δράση. Να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη, να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία, να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά στο φασισμό να σηκώσει κεφάλι. Η μάχη για ειρήνη, για κοινωνική δικαιοσύνη είναι διαρκής. Τιμή και δόξα στους 200 αγωνιστές της Κεσαριανής. Τιμή και δόξα στην ελληνική εθνική αντίσταση.
Αθλητικό δελτίο.
Συγκλονιστική εμφάνιση έκανε ο Μανουήλ Καραλής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλεισού Στίβου στην Παιανία. Ο Χάλκινος Ολυμπιονίκης του Επικοντό πέρασε με σχετική άνεση τα 6 μέτρα και 17 εκατοστά, σημειώνοντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών. Πάμε τώρα στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο.
Καλησπέρα και από μένα. Ένας εκπληκτικός Εμμανουήλ Καραλής, λοιπόν, πέρασε χθες πάνω από τα 6 μέτρα και 17 εκατοστά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου που διεξάγεται στην Παιανία και πλέον κατέχει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ιστορία του επικοντό, πίσω από το διαστημικό βεβαίως Σουηδό Μόντο Ντουμπλάντιτς. Ο πρωταθλητής μας ξεπέρασε το Γάλλο Ρενό Λαβιλενή, ο οποίος με επίδοση 6-16 πλέον είναι τρίτος σε σχετική κατάταξη, και το θρυλικό Ουκρανό Σεργέι Μπούμκα που ακολουθεί με άλμα στα 6-15-6-30 έχει ο Ντουμπλάντιτς. Και πριν αμέσως μετά το επίτευγμά του, μάλιστα ο Σεργέι Μπούμκα τον πήρε τηλέφωνο με βιντεοκλήση και τον του έδωσε και συγχαρητήρια. Πολύ μεγάλη επίδοση και πραγματικά ικανείται και τον γύρο του κόσμου αυτή η επιτυχία του ο Εμμανουήλ. Λοιπόν, πάμε και στον ποδόσφαιρο. Με 3 μάτς και ισάριθμες νίκες στο κηπεδούχον άνοιξε χθες η αυλαία της 23ης αγωνιστικής της Super League. Όφι ΑΕΛ 3-0, Ατρόμητος Πανετολικός 1-0 και Κηφισιά Λεβαδιακός επίσης 1-0. 4 παιχνίδια περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα με την αναμέτρηση Ερμηνεία Παναθηναϊκός Άρης ξεκινάει στις 8 να ξεχωρίζει. Νωρίτερα θα παίξουν στις 4 ώρα Πανσεραϊκός Ολυμπιακός, στις 5.30 Βόλος Α και ΠΑΟΚ Αστέρας στις 7. Στις 4 αναμένεται να βρεθούν περισσότεροι από 4.000 φίλοι των Ερυθρολεύκων, ενώ στο Πανθεσσαλικό η Ένωση θα έχει τη συμπαράσταση 19.000 οπαδών της. Αυτό όσον αφορά και το ποδόσφαιρο. Και τέλος, έπειτα από ένα συναρπαστικό τελικό, ο Ολυμπιακός λύγησε με 13-12 τον Παναθηναϊκό στη Βάρη και σκέφτηκε κυπελούχος Ελλάδος στο υδατοσφαίριση ανδρών. Η χθεσινή ήταν η ένατη συνεχόμενη κατάκτηση του συγκεκριμένου τροπέου από τους Ερυθρόλευκους και συνολικά η 27η στον θεσμό του κυπέλου. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα.
Ο καιρός.
Γενικά, έθριος καιρός προβλέπεται για αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πρόσχετες νεφώσεις στις πρωινές ώρες στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την Εύβοια, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στη Βόρεια Κρήτη και αραιές νεφώσεις στα βόρεια μετά το μεσημέρι. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο έως 5 με 6 μποφόρη. Θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές. Θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 17 και στην υπόλοιπη χώρα 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, γενικά έθριος καιρός. Άνεμοι βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 6 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 5 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ethnews Radio 105,8 στις 2. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζε και Σπύρος Ερέτη, στα διεθνή Δέσποινα Σύριο Πούλου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών του Αλέξανδρου Κασελάκη, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnews.gr ακολουθούν η εκπομπή 2 στις 3 με την Ανασημέλη και την Έλενα Καραθάνου.